Ar kritušo koku izvākšanu no autoceļiem vakardiena pēc vētras sākās glābšanas dienestiem Latgalē. Turklāt šī vētra proti tās sekas Latgalē nesas arī cilvēku upurus.
Ir letāls sekas, jā. Tā sanāca, viņi iebrauc kokā un pirms tam tas koks nokrita. Nu, ko darīt? Divi cietīši vietas bojagājušas, jā, Griškā un Pagasts.
Šādā laikā īpaši šoferiem jābūt piesardzīgiem uzsver valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandiera vietnieks Valdis Strāme, apzinoties, ka vētras vēl var sekot.
Principā vētras laikā ir jāskatās ne tikai uz to ceļa virsmu, un skatoties iespēju robežās arī uz tiem augšu, kur koki var nokrist kaut kādi, jā, tad jābūt uzmanīgi. Ja jau būs stipra vētra, tad labāk palikt mājās un atlikt uzbraucienus, varbūt citu dienu, citu laiku.
Bet saņemot sinoptiķu ziņas, ka termometra stabiņš ir pat plus 2 grādu līmenī, jāzina, ka uz asfalta tas var radīt bīstamus apstākļus braukšanai, uzsver Valdis Strāme.
Saplidojums veidojas no 0 grādiem, bet parasti uz ceļa braucamās zaļas ir vēl mazāks tad grādu.
Zazumē, tie plus 2 rāda, tad uz asfaltu
varētu būt? Uz asfaltu varētu būt arī 0 mīnusā. Protams, tas draud ar ceļa virsmu saplidojumu un līdz ar to autovadītājā galvenais viņiem ir pievērst uzmanību savam automobilu, lai viņš būtu sagatavots tiešiem apstākļiem, lai viņi būtu droši uz ceļa.
Mēs varam divos, trijos naktī strādāt. Vienos, nu kad vajag, kad pienāk laiks, tad te braucam. Tehnika un materiāli ir sagādāti.
Dežurants dežūrēs diennakti šeit atrodas.
Tikmēr ziemas režīmā uz diennakts darbu ar šo mēnesi pārslēgušies ceļu apsaimniekotājs tās Latvijas autoceļu uzturētāja, Daugavpils ceļu rajona darbu vadītājs Ilmārs Celitāns un direktora vietniece Zinaida Blēdile. Teritorija, ka apsaimniekot, te ir liela.
Geogrāfiski mēs esam Krāslavas rajons, Daugavpils rajons un Preiļu rajons. Ja? Mēs uzturam 2330 km ceļu.
Te noliktavās ir ievesti 54 vagoni ar tehnisko sāli. Tas ir vairāk nekā 3000 tonnas, vēl 6000 pretlīdošā materiāla, tehniskā kārtība arī visa tehnika.
Pašvaldība gatavība visus darbus veiks Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums. Uzņēmums veiks dežūre naktlaika, ja ceļi būs apliedoti, tiek operatīvi, veiks ceļu kaisīšana ar sāli.
Līdzīgi darbojas arī pašvaldība komunālie dienesti, stāsta speciālists Daugavpils pārvaldē.
Trīs vagoni, cik man 60 tonnas viens vagons, 180 tonnas parasti.
Tehnika un maisījumi sagatavoti, apliecina domas izpilddirektors Andrejs Kursītis.
Visi dienesti ir gatavi, ir noteiktā daudzumā sagatavoti sāls smilts maisījumi. Dabas untumi un nakts mīnus atzīmes dažreiz aiziet līdz mīnus 5, mīnus 6 novembra mēnesī.
Protams, labāk, lai šāds laiks tik ātri nepienāk. Ieinteresēti komunālie ceļa apsaimniekošanas un operatīvie dienesti un vēlreiz gan vētru, gan temperatūras pazemināšanās laikā īpaši autovadītājiem tie atgādina ievērot piesardzību un būt uzmanīgiem. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.